Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli.
Labvakar, dargie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums Pārunā futbolu, raidījums Olē. Kā jau ierast, tad vesela stunda Radio Nabas ētrā ir atvēlēta mums, lai jūs iepazīstinātu ar visu to jaunāko un svarīgāko, kas notic Latvijas un pasaules futbolā. Mans vārds ir Roberts Vīksnē, bet man pretī sēž...
Rēnis Groskaps, labvakar!
Iepriekšējā raidījumā tika izsludināts konkurss par to, kāds būs rezultāts spēlēs ar Latviju un Angolu, un mēs saņemam ļoti daudz un dažādas minējumus, bet neviens nebija minējis pareizo rezultātu. Tāpēc balss paliek uz nākamo konkursu, bet tikmēr jau ir pagājuši 7 dienas martā, kas nozīmē, ka trīs vien jau sāksies LMT virslīgas un pirmās līgas čempionāts. Tāpēc jau turpmākajos raidījumos mēs aicināsim pie sevis ar šo čempionātu saistītas personas, gan treneris, gan spēlētājs, lai noskaidrotu, ko mēs, kā skatītāji, šogad varēsim sagaidīt uz futbola laukumiem Latvijā. Šokar raidījumā jūs uzzināsiet, kuri Latvijas universitātes studenti pārstāvēja Latvijas krāsas olimpiskajās spēlēs Vankūverā. To es jums pateikšu jau pēc minūtes LU sporta ziņā. Bet, ja šonadēļ neesat dzirdējuši sporta ziņas, tad izstāstīšu, kas darījās Angolas galvaspilsētā Luandā. Reni, tavā raidījuma daļā, ko tu mums pastāstīsi?
Es pastāstīšu arī par citiem izlašu pārbaudes spēju rezultātiem un, protams, par Eiropas valstu regulārajiem čempionātiem. Un kā arī mums būs rubrika, vai ne?
Jā.
Pasaules čempionāta dalība valsts, un šodien mēs apskatīsim Argentīnu, un par Argentīnu mēs arī varēsim pastāstīt diezgan plaši.
Jā, un starp citu, Argentīna šodien draudzības spēlē, ne draudzības spēlē, bet korektāk būtu teikt pārbaudes spēlē tikās ar Vāciju, un var pateikt vien to, ka šo spēli uzvarēja Argentīnu, un kas un kā, tas ir Reņa ziņā, bet tagad ir pienācis laiks LU sporta ziņām, un LU sporta ziņas vēlos sākt ar to, kad SEB studentu basketbola līgas ietvaros Latvijas universitātes basketbola komanda piekdien pārspēja Rīgas Tehniskās universitātes basketbolus ar 102-88. Rezultatīvākais spēlētājs Latvijas universitātes rindās ar 28 punktiem bija Mārtiņš Laksa. Līdz ar to mūsu basketbolists šobrīd atrodas 4. Vietā. Nākamo piekdienu Latvijas universitātes basketbola komanda aizvadīs pēdējo regulārā čempionāta spēli pret RSEBU. Pirmajā spēlē 20. Novembrī mūsu basketbolists piekāpās ar vienu punktu RSEBai. Nu, es domāju, ka būtu labi noslēgt sezonu ar uzvaru un pie reizes revanšēties par iepriekšējo spēli. Uzvaras gadījumā LU basketbolisti par 98% paliks 4. Vietā, jo trešās vietas īpašniec LSPA diez vai paklups aiz Rīgas ekonomikas augstskolas mazā grābeklīša. Bet vienalga aicinu jūs iet un atbalstīt mūsu komandu nākam piekdien 12. Martā 16.50 Rīgas 49. vidusskolas sporta zālē. Tālāk pievēršamies LU volejbola līgai, jo trešdienas vakarā norisinājās kārtējās LU volejbola līgas spēles jauktajām komandām. Veiksmīgi nostartēja Gazmijas komanda, kas ieguva maksimālo punktu skaitu abās spēlēs, apspēlējot gan bio, gan too fast komandas. Gazmijas komanda līdz ar to ir turnīra līderi. Bet ar mainīgām sekmēm vienu uzvaru un vienu zaudējumu trešdien startēja mācības spēki, kas uzvarēja vēstures filozofijas fakultāti un piekāpās Too Fast komandai. Savukārt bio bija pārāk par seksorcists, bet zaudēja Gazmjasam. Jāpiemin, ka komandas seksorcists nepavisam neiet, jo, tā bija vienīgā komanda, kur trešdien spēlēs cieta tikai zaudējums. Turnīra tabulā šobrīd situācija ir šāda. Pirmajā vietā, kā jau minēja Gazmjas, otrie Fizmati Juri, bet top 3 noslēdz ekonomi. Nākamās spēles norisināsies 10. martā. Visi laipni aicinātu uz Olimpisko sporta centru tās vērot. Vairāk info par volejbolu jūs varat atrast www.lu.lv. Gandrīz 3 nedēļu garumā visa pasaule, tā skaitā mēs ar Reini, sekoja līdzi ziemas olimpiskajām spēlēm Vankūverā. Šonadēļ uzzināja, ka Vankūverā bija arī Latvijas universitātes studenti un absolventi. Piemēram, pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes, veselības mācības un sporta skolotāja programmas, otrā kursa studenta slēpotāja Liena Fimbauere, piedalījās milzu slalomā, kur no 86 startējošām dalībniecēm Liena ieguva 51. vietu, bet slalomā 49. vietu. Tā vidējā 50. vietu. startē Liena, bet viņa vēl ir jauna, viņai viss vēl ir priekšā. Galvenais jau, lai ir labi treniņi, un tad jau Sočos viss būs kā vajag. Bet biatlonista Līga Glāzere, kurš starp citu mācās turpat, kur Finnbauer tikai trešajā kursā, startē netik labi, kā varbūt gribējās, 69. Vieta sprintā, 78. Vieta individuālais sacensībās un 19. Vieta stafetē. Es domāju, ka šie rezultāti varētu kalpot kā laba motivācija strādāt vēl cītīgāk. Bet 2008. Gada sporta skolotāja programmas absolvents Raivis Broks ar bobsleju sāka nodarboties pēdējos studiju gados, un komandā iekļūst starplaikās ar pabām pēdējām olimpiādēm. Vankuverā Raivis startēja četrniekākos tūrei Edgars Maskalāns un sekmīgi aizstāvēja Latvijas universitātes Latvijas sporta slavu izcīnot 11. Vietu bobsleju lielvalstu komandu konkurencē. Ekonomikas vadības fakultātes absolventa Madara Līduma šajās olimpiskās spēlēs, salīdzinot ar Turīnu, uzrādīja nedaudz pieticīgāks rezultāts, izcīnot 57. Vietu sprintā, 67. Vietu iedzīšanas distancē un 19. Vietu stafetē. Bet personīgi man vislielāko prieku izraisīja tas, ka ekonomikas un vadības fakultātes absolvents ir neviens cits kā Mārtiņš Dukurs, kurš jau, kā jūs visi zināt, izcīnīja sudraba medaļu skeletonā. Raidījums Olē novēl visiem mūsējiem veiksmi mācībās un turpmākajās sporta gaitās. Bet sportziņu šovakar noslēgsim ar īsu apskatu par LU futbola līgas B sērijas rezultātiem. Visas spēles notika 4. Marta vakarā, un kā pirmie uz laukumu kāpa futbola klubs Vefiņš un Sol. Šajā spēlē bez grūtībām Sol ar 9-0 pieveica Vefiņu. Nākamajā spēlē moderno valodu fakultātes United piekāpās Dejevkas spēlētēm ar 5-8. Trešajā spēlē sociālā zinātņu fakultātes United stājās pretī līderiem Odes futbolistiem un piedzīvēja zaudējumu ar 3-6. Un visbeidzot pēdējā spēlē starp komandas Dvēseli un Alus Laiks negaidīt uzvaru izcīnīja Alus Laiks ar 3-1. Tas bija LU sportziņas, vairāk informācijas jūs varat atrast LU mājaslapas sadaļā sports, bet nu ir laiks atvilkt elpu, lai būtu jau pēc brītiņa atpakaļ ar jaunumiem Latvijas futbolā, tāpēc paklausīsimies dziesmiņu. Esmu atpakaļ no muzikālās pauzes, tie bija Manu Čau ar dziesmu Politika Kills, un jūs klausāties raidījumu Parunā futbolu, raidījumu Lē, un kā jau pirms dziesmas teicu, tad pastāstīšu, kas notika Angolas galvaspilsētā Luandā. 3. marts bija tā diena, kad vairākās pasaules vietās notika pārbaudes spēles futbolā, arī Latvijas izlasē, un kā jau jūs droši vien zināt, tad Latvijas nacionālā izlase bija devusies uz tālo Āfrikas dienvidu valsti, Angolu, lai spēlētu ar vietējo Angolas izlasi. Droši vien vairums no jums Angola atceras no janvārī notikušā Āfrikas nācija kausa izcīņas, kas norisinājās tieši Angolā, un pati Angolas izlase izkrita jau ceturtdaļu finālā, kad piekāpās Ganas izlase ar 0-1. Bet 3. martā spēlē ar Latvijas izlasi rezultāts spēles beigās vēstīja nešķirtu 1-1. Pirmie vārds guvām mēs, kad to 44. Minūtē pēc Soloņīcina piespēles izdarīja Girds Karlsons. Rezultāts 1-0 mūsu labā turējās līdz pat 76. Minūtē, kad to izlīdzināja angolietis Žops, tāds interesants uzvārds viņam. Vairāk ārzemju žurnālisti šajā spēlē bija prognozējuši rezultātu 2-1 par labu Angolai, bet Latvija pierādīja, ka var cīnīties ar šādām komandām. Vēl par dažām spēles detaļām, piemēram maču sākumā, netika atskaņots abu valstu himnas, jo stadionā pazuda internets. Protams, nu, internets īsmā Angolā ir tāda diezgan luksus prets. Un, protams, nevar nepieminēt, ka spēle notika 36 grādu karstumā. Un pēc spēles Kristaps Blanks Twitterī izteicās, ka pēc spēles no lielā karstuma ir sāpējis galva. Es domāju gan, jo temperatūras amplitūda ir diezgan liela no Latvijas mīnus 6 vidēji grādiem, un pēkšņi ielikt Angolas plus 36 ir ļoti grūti. Latvijas nacionālās izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs pārbaudīja vairākus jaunos futbolistus, kā piemēram Aleksandru Fertovu, Igoru Tarasovu un Ritusu Kriaukli. Vārds Latvijas izlasē pārliec un štargāja Denis Romanovs, un šī viņam bija tikai trešā spēle Latvijas izlases vārtos. Bet Eiropas rekordists aizvadīto spēļu ziņā, Vitalis Stafjos, jau izlases rindās ir aizdījis 159 spēles. Pret Angolo Stafjos laukumā pavadīja 73 minūtes, un rekā, kad meistars nogāja nost, vajadzēja 3 minūtes, lai angolieši rezultātu izlīdzināt. Reini, kāds tev ir komentārs par šo spēli?
Diemžēl nesanāca redzēt to dzīvijā, bet sekoja līdz internetā rezultātam un bija iepriecināts tīri, kad tik ilgi mēs spējām noturēt to
pārsvaru,
jā. Bet, nu, tomēr beigās, kā sacīt, Stafjos nogāja nost un ielaidām. Bet, es domāju, diezgan labs mačs un mūs jau noteikti guva liela pieredze. Un, tā kā es domāju, ar pozitīvu zīmi vērtējumu šī spēle.
Tieši tā, Rēni. Bet šodien Latvijas futbola federācijas telpās nolēma, ka 2010. Gada LMT virslīgas sezona sāksies 10. aprīlī. Pirmās kārtas spēles tiks aizvadītas 10. un 11. aprīlī. Spēļu laiki un vietas vēl tiks precizēts. Bet jau kādu laiku ir zināms, kas pret ko spēlēs. Es varbūt jūs iepazīstināšu ar pirmās kārtas spēlēm, lai jau tagad varētu ieplānot, uz kuru spēli aiziet. Tātad 10. aprīlī notiks trīs spēles. Pirmajā no tām Liepājas Metalurgs tiksies ar Rēzeknes Blāzmu. Otrajā spēlē futbolklubs Jelgava spēlēs ar futbolklubu Ventspils. Bet trešajā spēlē 10. aprīlī Olimps tiksies ar Daugavu. Atlikušās divas spēles tiks izspēlētas 11. aprīlī, kad Skonto tiksies ar Jūrmalu VV. Un visbeidzot pēdējā spēle pirmajā kārtā būs tranzīts pret jaunību. Ar nepacietību gaidām LMT virslīgu. Reini, kur no manām nosauktajām spēlēm tu apmeklēsi?
Vēl neesi izlēms,
bet, nu, personīgi es domāju apmeklēt Jelgavas un Ventspils spēli, jo ažiotāža ap Jelgavas klubu ir samērā liela, un pirms sezonas gatavošanas posmā komanda ir mainījusies līdz nepazīšanai. Labāk vai sliktāk, to mēs redzēsim jau 10. aprīlī. Nu, es ļoti ceru, ka būs labāk. Kad nāks tuvāk sezona, raidījums Olē uzaicinās Daini Kazakeviču studiju, lai noskaidrotu, vai Jelgava ir gatava LMT virslīgai. Nu, es domāju, ka viņi ir gatavi, jo pārbaudes spēlēs uzrāda diezgan labs rezultāts. Šodien beidzās Latvijas tēlu futbola čempionāts, bet vakar spraigā spēlē starp čempioniem Nikars un viņu sīvākajiem pretiniekiem Raba futbolistiem. Uzvarsinēja Raba futbolistu, ka mačs beidzās rezultātu 3-2. Un pēc spēles notika apbalvošana, kur tika pasniegts Latvijas tēlu futbola čempionāta kausa Nikars komandai. Sudraba medaļas izcīnīja Raba futbolisti, bet bronzas medaļas šogad tika Jūrmalas spēlētājiem, kas regulārā sezonas noslēdzošajā spēlē ar 10-1 uzvarēja futbolklubu Raita. Interesants fakts, ka pirmās trīs komandas turnīra tabulas kopvērtējumā viena un otras šķir pa vienam punktam. Šodien, 7. martā, tikšanās laikā Grieķijas galvaspilsētā Atēnās 2012. gada UEFA Eiropas čempionāta F apakšgrupas komandu pārstāvi, to skaitā arī Latvijas, nespēja vienoties par jaunā kvalifikācijas cikla spēļu kalendāru. Tādēļ tas tiks noteikts izlozē 23. martā. Kā intervijā Latvijas futbola federācijas mājaslapai izteicās ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, tad kalendāra saskaņošana ilga aptuveni 4 stundas, tomēr pie galīgā kopsaucēja visas puses nenonāca. Galvenais iemesls bija Horvātijas pretenzijas par to, ka Grieķijai pēdējās kārtas spēlē būtu jātiekās ar Izraēlu. Šis punkts Horvāts neapmierināja, tādēļ nonāca pie lēmuma, ka spēļu kalendārs tiks noteikts izlozē, kas paredzēta pirms UEFA kongresa Izraēlā 23. martā. Atgādinām, ka Latvijas izlases 2012. Gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā tika ielūzēta F apakšgrupā kopā ar Horvātiju, Grieķiju, Izraēlu, Grūziju un Maltu. Jaunais kvalifikācijas cikls sāksies šī gada septembrī, savukārt 2012. Gada UEFA Eiropas čempionāta fināla turnīrs risināsies Ukrainā un Polijā. LMT virslīgas klubam Tranzīts ir jauns treneris no Krievijas. Aleksandrs Gorbačovs, kurš pirms tam trenēja Krievijas otrās līgas klubu Brianskas Dinamo, ar kuru pēna izcīnīt otrā vieta. Gorbačovs trenera amatā nomainīja Igoru Kičiginu, kurš tagad trenē Ventspils jauniešus. Par plāniem komandā Gorbačovs intervijā sportacentrs.com izteicies, ka komandā ir vajadzīgi 3 līdz 4 pieredzējuši spēlētāji, lai jaunie futbolisti, kur Tranzītam ir patiešām daudz, varētu ātrāk attīstīties. Pirmā spēle, kurā redzēsim jauno treneru darbībā, būs Latvijas kausa ietvaros, kad 3. aprīlī Tranzītam jāspēlē arī Jelgava. Bet LMT virslīgā, kā jau pirms brīža minēju, pirmā spēle būs pret futbola klubu Jaunība. Jā, diez vai, nezinu, vai Gorbačovam radiniekos ir Mihails Gorbačovs, bet nu Gorbačovs tāds izplatīts uzvārds, bet domāju, ka visticamāk jau ka nav. Bet šondaļ arī uznājām FIFA ranga tabulu un tā ļoti patīkami iepriecināja visus Latvijas futbola līdzjutējus, jo Latvijas nacionāla izlase no 49. Vietas ir pacēlusies uz 47. Mūsu kaimiņi lietuvieši atrodas 60. Vietā, bet igauņi diezgan zemu 97. Vietā. Pirmā vieta joprojām pieder spāņiem. No mūsu pretniekiem Euro 2012 kvalifikācijas turnīrā visaugstāk atrodas mūsu pārdarītāja pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā Grieķi. Viņi ir 10. Vietā, bet aiz Grieķiem ir citi mūsu pretnieki Euro 2012 kvalifikācijā. Tie ir Horvāti, kur loģiski ir 11. Pozīcijā. Šondaļ Skonto pārbaudes spēlē Olimpiskajā sporta centrā ar 2-1 uzvarēja Lietuvas klubu Šauļi. Skonto pirmajā puslaikā vārds guva Daniels Turkovs. Iet puslaika pārtraukumā rezultāts bija nešķirts 1-1. Otrajā puslaikā uzvaras vārds guva brazīliešu leģionārs Juniors. Jāpiemina fakts, ka Skonto futbola klubs spēlē SD bez 7 spēlētājiem un galvenā trenera Aleksandra Starkova, kuri nebija pagūši no Angolas atgriezties Latvijā. Bet Starkova vietā komandu vadīja Marians Pahars. Nepatīkam ziņu no Liepājas Metlurga uzbrucēja Andreja Prohorenko. Viņam konstatēta nepareiz kaulu saaugšana un nesen ir pārcietis operāciju. Atgādināsim, ka neveiksmīgā spēles situācija LMT virslīgas pēdējā spēlē 2009. Gadā Prohorenko slauza kāju. Tā kā Andreja tik drīz laukumā neredzēsim, bet pats sportklubs Liepājas Metlurgs šodien ir devies treniņu nometnē uz Turciju. Ziņo, ka Turcijā komandai pievienosies klāt jauni spēlētāji un raidījums Olē turpinās sekot līdzi notikumiem Latvijas čempionu vienībā. Edgars Gauračs vakardien palicis rezervē, kad Bukarests Rapid ar 1-0 pārspēja Timisoara. Vienīgos vārds Rapid guva pirmajā puslaikā un šobrīd Rumānijas Liga 1, Bukarests Rapid atrodas 3. Vietā. Bet daudz 20. Kārtas spēles vēl nav aizvadīts. Daži tiek aizvadīts šodien, bet pārējās tiks izspēlēts rīt. Slītākajā gadījumā Rapid pēc 20. Kārtas varētu noslīdēt uz 7. Vietu, bet nav ko bažīties, jo Rumānijas pirmajā līgā pirmās 8 komandas atrodas ļoti tuvu vienu otrai. Nu, tas ir punktu ziņā. Nākamā spēle, kurā iespējams varētu redzēt Gaurašu darbībā, būs jau 14. Martā, kad Rapid spēlēs ar priekšpēdējās vietas īpašniec un Rea Alba Jūlijā. Ļoti liela iespējamība, ka Gaurašu šajā spēlē varētu doties laukumā, jo nākamā pretinies 19 spēlēs ir izcīnījusi vien 3 uzvaras. Dienvidāfrikas čempionātā pēdējā spēlē uz rezervis soliņu palika Latvijas izlases aizsargs Denis Ivanovs. Šajā spēlē Cape Town Ajax nospēlē nešķiet ar Black Aces. Līdz ar to dāru čempionātu Cape Town Ajax noslēdza 7. vietā 16 komandu konkurencēm. Par dāru čempioniem kļuva Supersport komanda, bet to sezonu vēl nebeidzās, ir paredzēti vēl divi sponsoru turnīri. Pēc pagājušās nedēļas neveiksmes pret futbola skolu Meta Latvijas universitāti, Jūrmala VV ar 5-1 sagrāva Lietuvas pirmās līgas klubu Mažeiķi. Divus vārdus Jūrmalai klubā guva Dmitrijs Paplauskis, bet pa vieniem Oļegs Žatkins, Romāns Bezzubovs un Igors Simjonovs. Aprīļa sākumā Jūrmala VV aizdīs Latvijas kausa 8. fināla spēle pret futbola klubu Valka. Polijas augstākajā līgā vakar izcēlies latvietis Oļegs Laizāns, kurš spēlē pret Polonija, 29. Minūtē atklāja rezultātu. Bet otrā puslaika vidū Polonija pēc socitiena rezultātu izlīdzināja un spēle noslēdzās ar 1-1. Pēc šīs spēles Gdaņskas Lečija atrodas 7. vietā no līderiem atpaliekot par 12 punktiem. Jāpiemin, ka spēlē piedalījās visi trīs Latvijas spēlētāji, Laizanam un Kožanam visas 90 minūtes, bet Lukjanovs laukumā iznāca 65. minūtē. Vakar atsākās Ungārijas čempionāts un jau pirmajā spēlē trilleri sarūpēja Artjoma Rudņeva pārstāvotā ZTE, kas atspēlējās no 0-3 un mača galotnē izrāva nešķirt pret Ferencváros 3-3. Artjoms Rudņevs nospēlēja visu spēli un ļoti aktīvi piedalījās komandas uzbrukumos, bet pēc šīs spēles ar 27 punktiem 16 spēlēs ZTE turnīru tabulā ieņem 5. vietu no līderiem Videoton atpaliekot par 9 punktiem. Bet diezgan sausa spēle padavusies Šveices Superlīgā starp mūsu Andra Vaņina pārstāvoto Sion un priekšpēdējās vietas īpašniece Belin Zona. Otrajā puslaikā pateicoties Bīle ar diviem gūtiem vārtiem, Sion tomēr svinēja uzvaru šajā spēlē. Bet kā publika, tā arī šveicēs žurnālists šo spēli asi kritizēja, kā ļoti neveiksmīgi Sion izpildījumā. Sion pēc 23. Kārtas spēles atrodas 4. vietā, bet rīt iespējams nokritīs uz 5. vietu, jo St. Gallen, kas šobrīd atrodas tajā 5. vietā, šodien spēlē pret pēdējo vietu. No līderiem Young Boys Sion atpaliek par 19 punktiem. Interesants video ir apskatāms populārajā vietnē YouTube.com, kur 27. februāra spēlē starp Heraklejs Ergotels, kur pārstāv Māris Verpakovskis, un AEK. Šīs spēles 3. minūtē ejot gaisa divciņā ar AEK spēlētāju Araujo, Māris ar kaitā diezgan traki iesīdz šim pretspēlētājiem paseju. Šajā video ir ļoti labi redzams, pa kurien un ar kādu spēku tiek iesīdz. Ko es varu pateikt? Nu to, ka noteikti negribētu būt Araujo vietā. Bet tiesnesis Mārim parādīja dzelteno kartiņu, un vēl jāpiemin, ka šo spēli Ergotels zaudē ar 0-1. Taču šodien Heraklejs Ergotels spēlē pret Atromitos, Māris nepiedalījās savainojuma dēļ. Šī spēle beidzās nešķirt 1-1, kas nozīmē, ka Ergotels šobrīd ir tabulas 9. vietā. Jā, tas bija ziņas par Latvijas futbolu, tāpēc tagad varētu aiziet nelielā muzikālā pauzītē, lai būtu atpakaļ jau ar ziņām no pasaules. Tāpēc klausamies dziesmu.
Hello from the children of planet Earth. From the children of planet Earth.
Par mani ziņas lasīs.
Esam atpakaļ no mūzikālās pauzes, mēs bijām uzlikuši dziesmu Children of Earth, sapratām, ka tā nav īsti laba, tāpēc uzlikām Mofo Mīna lauks. Nu, Renīte, tu esi gatavs par pasauli?
Tieši tā. Tā tad izņemot Latvijas Angolas spēli trešdien 4. martā draudzības spēles aizdīja vēl 62 izlases. Un iepazīstināšu ar interesantākajiem rezultātiem. Gruzija ar 2-1 uzvarēja mūsu kaimiņas Igauņas, mūsu nākamie pretinieki Eiropas... 2020. Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā Grieķi ar 0-2 savās mājās zaudēja Senegālai, Alžīrija ar 0-3 piekāpās Serbijai, Ungārija nospēlēja 1-1 nešķirt ar Krieviju, Rumānija zaudēja ar 0-2 arī mūsu nākamajiem pretiniekiem Izrēlai, Polija ar 2-0 uzvarēja Bulgārus, Vācija ar 0-1 zaudēja Argentīnai.
Jā, ko jūs jau teicu.
Ko tu jau teici, jā. Nīderlanda ar 2-1 uzveica ASV. Itālija savā stilā nospēlē 0-0 ar Kamerūnu. Velsa ar 0-1 zaudēja Zviedriem. Anglija, ko es pats spēlu šo skatījos, Anglija ar 3-1 uzveica Ēģipti. Tā diezgan interesanta spēle bija, jo Wembley stadiona sagums bija diezgan slikts un pie pirmajiem vārtiem, ko iesita eģiptieši, tur arī centra aizsargs paslīdēja un tā kā radīja momenti Eģiptei un Eģipta izmantoja, bet vēlāk otrajā puslaikā Angļi aktivizējās un sasita 3 golus uz mājiņu nākšie. Krauč un Sean Wright Phillips iesit vienus un Krauč iesit 2 golus. Tā kā diezgan skatāma spēle.
Bet par to Wembley stadionu sagumu es lasīju to, ka viņš tiks mainīts atkal.
Jā.
Desmito reizi pēc kārts jau it kā.
Jā, nu.
Kopš rekonstrukcijas.
Daļas sliktiem laikapstākļiem it kā arī nevarēja sagatavot to stadionu, cik es lasīju. Savukārt citā spēlē Francija ar 0-2 savā laukumā zaudēja Spānijai. Arī diezgan interesanta spēle. Skotija ar 1-0 uzveica Čehiju. Un vēl viena interesanta spēle bija starp Portugāli un Ķīnu, kur šo spēli uzvarēja Portugāli ar 2-0. Bet vienu dienu iepriekš, otrdien 3. martā, tika aizdīta vēl viena pārbaudes spēle, kurā Īri, Anglijā, Emirates stadionā uzņēma Brazīļus. Un šī spēle noslēdzās ar 2-0 par labu Brazīlijas izlasei. Un vārds uzvarētāja labā guva Robinho un Andrews, kurš sita savos vārtos. Arī šo spēles skatījos un arī bija diezgan interesanti. Brazīļi diezgan smuk kombinēja. Vai tīpaši pie Robinho vārtiem bija ļoti skaista izspēle.
Jā, tur to spēles tieši skatījos tiešraidē un varēja redzēt, ka Brazīļi diezgan kontrolē spēle. Tā nevis diezgan, bet pilnībā kontrolē spēle.
Jā, bet es tomēr uzskatu, ka Dungam vajadzētu ņemt Ronaldinho izlasē, jo tomēr viņš tur ir... Es domāju, ka viņš tur būtu augstākās klases uzbrucējs, kaut gan tur ir, protams, vēl ļoti daudz citu spēlētāju, bet Dungam liekas, ka ir kaut kāda tā kā aizspriedumi pret Ronaldinho, un viņš tā kā speciāli neņem. Nu, tā interesanti. Bet nu, es domāju, ka viņi tomēr uz pasaules čempionātu paņems, jo tā būtu diezgan liela ažiotāža, viņi nepaņemtu. Lai gan pagaidām izskatās, ka varētu arī nepaņemt. Bet, nu, tagad varētu apskatīt notikumus Eiropas valsts spēcīgākajos regulārajos čempionātos. Kā ierasts, sāksim ar Anglijas Premier League apskatu, kurā vakar tika aizdītas 3 29. Kārtas spēles. Un pirmajā Arsenal ar 3-1 uzveica Burnley. Un vārds lielgabalnieku labā guva Fabregas, Volkots un Aršāvins. Savukārt vienīgos Burnley vārds guva Nugents. Un vēl es gribēju pieminēt, ka šajā spēlē Fabregas dabūja kārtējo savainojumu. Tā kā izstāsts, ka viņš arī izlaidīs nākamo Champions League spēli pret Porto un vispār viņam neveiksmīgu sezonu jau kurais savainojums.
Bet vispār šī nedēļa tāda pilna ar savainojumiem, kas dzird Germans Defoe guva savainojumu. Nu,
ir
daudz savainojumu.
Jā. Nākamajā spēlē tikās divas tabulā blakus esošas komandas. West Ham United uzņēma Bolton. Jau pašā spēles sākumā divas vārdus izdevās gūt viesiem. 10. Minūtē ar precīzi sitienu izcēlās Davis, bet 6 minūtes vēlāk vēl vienu golu iesita Wilshere. Spēles 87. Minūtē mainieku viens vārds tomēr atguva, taču bija atlicis par maz laika. lai rezultātu izlīdzinātu. Un tā tad 2-1 par labu Boltonai. Un pēdējā dienas spēlē pašreizējie čempioni Manchester United savā stadionā uzņēma Wolverhamptonu. Visu spēli United aizvedīja diezgan nepārliecinoši, taču vienīgie vārti, kurus guva Paul Scholes 73. Minūtē, izrādījās uzvaras vārti. Un spēle tā arī noslēdzās ar 1-0 par labu United. Un pašlaik iet vēl viena spēle, kurā tiekās Everton un Hull City, un var pateikt, ka rezultāts ir 3-1 par labu Evertonai. Un pašlaik arī iet Anglijas FA kausa starp Chelsea un Stoke City, un Chelsea pagaidām ir 2-0 vadībā, un vārds ir guvuši Franks Lampards un Jones Terrys, divi angļi.
Ļoti labi.
Ļoti labi. Un ja parasti apskatām tikai tabulas pirmās komandas, tad šoreiz apskatīsim arī, kas tad darās tabulas lejasgalā. Bet, nu, sāksim, protams, ar pirmajām vietām. Un, pateicoties uzvarai, Manchester United ir ierindojusies pirmajā vietā ar 63 punktiem. Chelsea, protams, ir pa vienu spēli mazāk, jo viņi pašlaik aizved FA kausā spēli, tāpēc viņiem ir pa vienu spēli mazāk un pa diviem punktiem mazāk, tātad 61. Trešajā vietā ar tādu pašu punktu skaitu ir Arsenal, ceturtā ir Tottenham Hotspurs, piektā ir Manchester City, sestā tikai Liverpool, bet arī Liverpool ir saņēmusies un tomēr pretendē vēl uz ceturto vietu. Septītā ir Aston Villa, astotā ir Birmingham, devītā ir Fulham, un 17. Vietā, tātad tabulas lejasgals tagad pēdējās četras komandas, 17. Vietā ir Wolverhamptona, kurai 24 punkti, tāds pašs punktu skaits, tikai nedaudz sliktāk vārta attiecība ir Hull City, kur atrodas 18. Vietā, priekšpēdējā vietā ar 23 punktiem atrodas Burnley, bet pēdējo godpilno vietu ieņem Portsmouth, kurai ir tikai 19 punkti. Nu, diezgan vājš sniegums šo sezonu, jo salīdzina ar iepriekšējo sezonu, kur viņi spēlē daudz stabilāk. Savukārt, apskatot rezultīvākos spēlētājus, vēl joprojām stabili pirmajā vietā ir Manchester United uzbrucējs Veins Rūnijs, kuram ir 23 vārti, kurš starp citu vakar nespēlēja, jo ir guvis nelielu savainojumu, bet nu šķiet, ka nekas nopietnas nebūs. Otrajā vietā atrodas Chelsea strikers Didier Drogba, kuram ir 19 vārti. Trešais ir arī tikko guvušais, kurš guva tikko savainojumu, Jermaine Defoe no Tottenhams. Viņam ir 16 vārti. Un ceturto vietu dala divi futbolisti. Tas ir Darren Bent no Sunderland un Carlos Tevez no Manchester City. Abiem šiem futbolistiem ir 15 gūtie vārti. Bet tagad turpināsim ar Spānijas La Ligas apskatu, kurā vakar 25. Kārtas ietvaros bija pāris pārsteigumi un interesanti notikumi. Tātad vakar tika aizdītas 3 25. Kārtas spēles, un pirmajā La Coruñas Deportivo uzņēma Tenerife. Tenerife izdevās izvirzīties vadībā maču 17. Minūtē, kad vārtus guva Juanlu. Savukārt atlikušajā spēles laikā Deportivo saņēmās un guva 3 bezatbildes vārdus, uzvarot spēli ar 3-1. Deportivo labā vārdus guva Juans Rodriguez, Gurdado un Coloto. Nākamajā spēlē Almeria uzņēma pašreizējos čempionus Barcelonas futbolistus. Jau 12. Minūtē Kisma izvirzīja Almeria vadībā. Un 27. Minūtē pēc nesaskaņām ar tiesnesi no laukuma tika norādīts Barcelonas galvenais treneris Pepe Guardiola. Un izlīdzinājuma spēles 42. Minūtē izdevās panākt Messi no eleganti izpildīta soda sitiena. Pirmais puslaiks noslēdzās ar 1-1. Otrā puslaika sākumā 57. Minūtē pēc stīpras piespēles gar Barcelonas vārtiem Carlos Puyols bumbu raidīja savos vārtos, palīdzot Almerijai vēlreiz izvirzīties vadībā. Pāris minūtes vēlāk Zlatans Ibrahimovičs pēc nesportiskas rīcības saņēma sarkano kartīti un atstāja Barcelonu mazākumā. Taču katalāņi nenokāra galvu un jau pēc pāris minūtēm rezultāti izlīdzināja, un to pēc rūpīs Almerijas spēlētāja kļūdas izdarīja Messi 2-2. Un līdz spēles beigām komandas apmainījās ar bīstamiem momentiem, taču nevienai ne otrai vārds vairāk neizdevās gūt, līdz ar to spēle noslēdzās ar nešķirtu 2-2. Šo rezultātu lieliski izmantoja Barcelonas sīvākie konkurenti uz čempionu titulu Madrids Real, kur nedaudz vēlāk tajā pašā vakarā triller cienīgā mačā ar 3-2 uzvarēja Seviļu. vēl 52. minūtē Seviļa bija vadībā ar 2-0. Vārtu Seviļas labā guva Javi Alonso, kurš bumbraidīja savos vārtos, un Dragutinovičs. Reāli labā pirmos vārtus 60. minūtē guva labajā formā esošais Ronaldo. Nedaudz vēlāk rezultāti jau izlīdzināja Sergio Ramos, bet uzvars vārds jau spēles 2.15. minūtē guva Rafaels van der Vaarts. Pateicoties šiem trīs izcīnītajiem punktiem, Real turnīra tabulā panāca un arī apsteidza Barcelonu. Punktu skaits viņiem ir vienāds, arī spēļu skaits vienāds, taču Madrids Real ir nedaudz labāka vārta attiecība. Trešajā vietā atrodas Valencija, kura šodien aizveda spēli, ceturtā ir Seviļa, piektā ir Deportivo un sestā ir Mallorca. Un var informēt arī par rezultātiem Spānijas La Ligā. Pašlaik 4 spēlēs iet 79. minūte. Espanjola ar Villareal 0-0 vēl rezultāts. Malaga ar 2-3 savās mājās pagaidām zaudē Jerez. Mallorca ar 2-0 uzver pagaidām Sporting Gijon. Un Osasuna un Getafe spēlē ir 0-0 pagaidām. Bet apskatot rezultīvāko futbolistu tabulu, Lionels Messi vēl joprojām ir pirmajā vietā ar 19 vārtiem. Par 2 vārtiem mazāk ir Davidam Viljam, kuram ir 17 vārti, viņš spēlē Valencijā, protams. Un trešais ir Gonzalo Higuains no Real Madrid, kuram ir 16 vārti. Jā.
Nu jā, tagad varētu nedaudz atvilkt tāp un pēc pauzes, ko mēs dzirdēsim, Rēni?
Vēl apskatīsim Itālijas A sēriju un kā arī Vācijas Bundesligu. Un tad jau ķersimies klāt Argentīnai.
Jā, tad mums būs daudz ko pasācīt jums, un tāpēc tagad ejam pauzītē. Esam atpakaļ no muzikālās pauzes un, kā jau pirms dziesmas teicām, tad laiks ir Itālijai un Vācijai.
Jā, tagad ieskatīsimies Itālijas A sērijā, kurā vakar tika aizdītas tikai divas 26. Kārtas spēles. Taču abās tikās liela futbola grandi. Pirmajā spēlē Florencē Fiorentina uzņēma Juventus. Pirmos vārds jau spēles otrajā minūtē guva Diego, izvirzot Juventus vadībā, un Fiorentinai atspēlēties izdevās 32. Minūtē, kad vārds guva bijušais Juventus spēlētājs Marchioni. Pirmais puslaiks noslēdzās ar 1-1, un otrajā puslaika 69. Minūtē vēlreiz vadībā izvirzījās Juventus pateicoties Grosso gūtajiem vārtiem. Turklāt šie vārti arī izrādījās uzvaras vārti, un tātad Juventus varēja svinēt uzvaru ar 2-1. Nākamajā spēlē Romā vietējie AS Roma futbolisti uzņēma AC Milan. Šī tika prognozēta, ka būs ļoti aizraujoša spēle, taču tieši pretēji spēle noslēdzās ar 0-0, un lielāko spēles daļu iniciatīvu piederēja Milāns klubam, taču savus momentus tie nespēja izmantot, līdz ar to rezultāts 0-0. Šodien tiks aizdītas vēl 8 26. Kārtas spēles, un lielākā daļa no tām jau ir beigušās un var iepazīstināt ar rezultātiem. Un jā, jau var redzēt, ka rezultāti atkal ir Itālijai cienīgi. Atlanta Udinēze 0-0, Bari ar Kievo Bari uzvar 1-0, Boloņa 2-1 uzvarējis Napoli, Cagliari 2-2 nešķirts ar Catania, Palermo 1-0 uzvarējusi Livorno, Sampdori ar 2-1 uzveikusi Lazio, Siena nešķirts 1-1 ar Parmu, bet vēlāk vakarā vēl būs Milāns Inter spēle pret Genoa. Tā kā interesants vakars arī, varbūt, to nevar paredzēt. Taču apskatot turnīru tabulu, var secināt, ka Inter vēl joprojām ir diezgan stabili pirmajā vietā, jo viņi vēl ir pa vienu spēli mazāk aizdījuši, taču viņiem ir 58 punkti. Viņiem seko AC Milan, kura ir par 3 punktiem mazāk, taču par vienu spēli vairāk, tas nozīmē tur teoretiski 6 punkti. Tātad trešajā vietā atrodas Roma, kura ir 52 punkti, ceturtā ir Juventus, piektā ir Napoli un sestā ir Palermo. Savukārt pēdējās 3 vietās, 18. Vietā ir Livorno, 19. Ir Atlanta, bet 20. Vietā ir Siena. Bet rezultīgākais spēlētājs Itālijā ir Antonio Di Natale no Udinēzes, kuram ir 19 vārti. Par veseliem 4 vārtiem mazāk ir Diego Milito no Inter, un vēl par 3 vārtiem mazāk 12 ir Alessandro Pato no AC Milanas. Un kā pēdējo apskatīsim Vācijas Bundesliga, kurā vakar tika aizdītas 7 25. Kārtas spēles. Tātad Ķelne nospēlēja 1-1 ar Minhenes Bayern, Podolskis atriebās Minhenei par to, ka viņi pārdeva un ielika vārtus, tātad 1-1. Werder nospēlēja 2-2 nešķirt ar Stuttgarti, HSV 1-0 uzveica Hertu, Eintracht ar 1-4 piekāpās Schalkei, Freiburga ar 1-2 zaudēja Hanover, Wolfsburga ar 4-1 satrieca Bochum, Dortmunde ar 3-0 uzveica Gladbach. Bet apskatot turnīru tabulu, vēl joprojām Minhenes Bayern turās pirmajā vietā, viņiem ir 53 punkti, Schalke ir otrā, kur viņiem pa 2 punktiem mazāk, bet trešajā vietā jau ir noslīdējusi Leverkusens Bayern, tāpēc, kad viņi piedzīvoja pirmo zaudējumu šo sezonu.
Un, sap citu, šodien viņi ir aizdījuši spēli pret Nürnbergu un ar...
Piedzīvoja pirmo zaudējumu.
Jā, 2-3, jā, diezgan rēķīgi. Nepaveicās.
Nu, nepaveicās. Nu, ko? Argentīna.
Jā, ir pienācis laiks runāt par saldo ēdienu raidījumām. Argentīnu. Ja runājam par Argentīnas izlasi, tad noteikti jāsaka ar to, ka tā ir komanda, kas ir izcīnījusi visvairāk starptautiskos titulus pasaulē. Kopā 19. Šo rekordu Argentīna dala ar citu Dienvidamerikas valsti, Urugvaju, un šobrīd Argentīna ir 9. Vietā FIFA ranga tabulā. Pasaules kausa Argentīna ir izcīnījusi veselas divas reizes. Pirmā bija 78. Gadā, kad čempionāts notika Argentīnā, un 86. Gadā, kad tas notika Meksikā. Un 14 reizes Argentīna ir uzvarējusi Copa America kausā, tikpat 14 reizes to ir izdarījusi jau mans minētā Urugvaja. Un Argentīna ir uzvarējusi arī konfederācijas kausa izciņā 1992. Gadā, un divas reizes kļūst par olimpisko čempionu futbolā. Pirmā reize 2004. Gadā Atenās un otrajā reizē 2008. Gadā Pekinā. Argentīna kopā ar Franciju ir vienīgās nacionālās izlases, kas ir uzvarējuši trīs svarīgākos futbola turnīrus, proti pasaules čempionātu divas reizes, konfederācijas kausu vienreiz un olimpiskās spēles divreiz. Vienreizēja sasnieguma Argentīnas kontā. Kvalifikācijas ciklā līdz pēdējai kārtai nebija zināms, vai Argentīna brauks vai nebrauks uz Dienvidāfrikas Republiku, bet viss tapa skaidrs 15. novembra spēlē starp Argentīnu un Uruguaju, kad tā tika pārspēta ar 1-0. Kas Uruguajai nozīmēja pārspēles par vietu fināla turnīrā, to Uruguaja lieliski izdarīja un kvalificējās pasaules čempionātā. Argentīna ir ielūzēta B grupā kopā ar Nigēriju, Korejas Republiku un Grieķiju. Pirmā spēle Argentīnai būs 12. jūnijā pret Nigēriju. Un komandas galvenais treneris, tas ir Reņa Rīcība.
Jā, galvenais treneris kopš 2008. Gada ir slavenais un izcilais bijušais futbolists Diego Maradona, kurš pats ir pārstāvējis Argentīnas izlases kā futbolists vesels 17 gadus, aizvedot 91 spēli, kurās ir guvis 34 vārtus. Bet visvairāk aizvadītās spēles Argentīnas izlasē ir Javieram Zanetti, viņš ir aizvadījis 136 spēles. Un visvairāk vārdus Argentīnas izlases labā ir guvis Gabriels Batistuta, viņa kontā ir 56 vārti.
Jā, un vēl par Diego Maradona paturpinot. Kā viņš apgalvojas nesen kādā intervijā, tad, ja pasaules čempionātu visu izlēmtu Argentīnas žurnālisti, tad Argentīnas izlases būtu pēdējā vietā. Nu jā, bet Maradonas dabā jau ir izraisīt dažādas skandālas. Ja atceramies, tad viņš bija iesaistīts kādā kokaīna lietā pirms pāris gadiem. Bet esot pie Argentīnas tūras, sākumā mazliet gāja pa celmēm, bet kā jau Maradona tagad izsakās?
Man.
Jā.
Tev zvanīja?
Jā, kā viņš izsakās, tad viņš šis 2010. Gada pasaules čempionāts būs ļoti, ļoti labs. To mēs redzēsim jau jūnijā. Būs vai nebūs labs čempionāts viņam?
Nu, nākamā spēle Argentīnas izlasē būs 25. maijā, un tā būs draudzības spēle, kura notiks Buenos Airesā, Argentīnā, un kur Argentīna tiksies ar Kanādu.
Jā, un Argentīnai piedara arī tāds interesants rekords. Īsākais spēles laiks pasaules čempionātā. Tas notika 1988. Gadā, kad spēlēs starp Argentīnu un Rietumvāciju maču 88. Minūtē laukumā tika sūtīts Marcelo Trobiani. Šajā čempionātā Trobiani šīs bija vienīgās minūtes laukumā, un šo rekordu, ja es to sauku drīzāk antirekordu, Trobiani dala ar Marukieti Labidi, kurš 78. Gada pasaules čempionātā arī tika laukumā uz 2 minūtēm. Edmājies, šis Trobiani ir tā tik labu rekordu uztaisīs, ka viņš ir iekļūst pilnīgi raidījumā, lai sadaļā pasaules čempionāta dalībvalsts.
Nav slikti. Es arī gribētu iekļūt šajā raidījumā.
Nē, bet sasniegums jau vispār, ka tu ties laukumā vispār. Bet divas minūtes.
Tu esi vispār izsaukts uz izlases.
Arī fakts, jā. Nu, ja mēs paskatāmies, kas spēlē Argentīnas izlasē, tad nu, mums ir ļoti daudz slaveni futbolis, ko jums nosaukt. Sāksim jau ar vārdsargu Sergio Romero no AZ Alkmaar, kas spēlē Nīderlandes čempionātā. Arī viņš sargāja vārdu spēlē pret Vāciju un diezgan labi sargāja sausā nostāvē. Ja mēs runājam par aizsardzības līniju, tad tur tādi slaveni uzvārdi kā Martins Demichelis no Minhens Bayern, Gabriels Heinze no Marseilles Olympique un Javier Zanetti no Milāns Inter. Ja runājam par pusardzības līniju, tad Javiers Mascherano no Liverpools, Juans Sebastians Verons no Estudiantes, Estebans Cambiaso no Milāns Inter. Un uzbrucēji, manuprāt, ir visi ļoti labi zinām uzvārdi, Sergio Aguero no Atletico de Madrid, Gonzalo Higuans, kurš arī guva vienīgos un līdz ar to uzvaras vārdu spēlē pret Vāciju, viņš spēlē Real Madrid, Lionels Messi, Spānijas La Liga rezultatīvākais spēlētājs, pārstāv Barcelonu, Diego Milito no Milāns Inter, kur mēs ļoti labi darbībā redzējām pagājušās nedēļas Champions League spēlē pret Chelsea, kad viņš guva pirmos vārtus jau trešajā minūtē. Kā pēdējais vēlas nosaukt, Carlos Tevez no Manchester City.
Man liekas interesanti tas, ka trīs no šiem pieciem uzbrucējiem ir ļoti jauni. Sergio Aguero ir 21 gads, un Lionelam Messi un Gonzalo Higuainam ir 22 gadi, tātad viņi vēl, es domāju, ļoti progresēs.
Jā, un ja mēs runājam par nākamā raidījuma rubriku pasaules čempionāta dalībvalsts, tad mēs aicinām jūs, dargie klausītāji, sūtīt mums savus ieteikumus, ko mēs varētu apskatīt, jo mums ir ļoti daudz izlases vēl palikušas, un varbūt jums ir kādas īpašas vēlam, ko jūs gribētu dzirdēt, tad tāpēc sūtiet savus variantus uz ole@fsmeta.lv. Atkārtoju vēlreiz, ole@fsmeta.lv, meta, protams, ar diviem T. Un ko mēs vēl varam pasāstīt, kad rank tabulā jau es minēju, ka Argentīna ir šobrīd 9. Vietā un
tas diezgan zem.
Diezgan zem, jā, ja mēs salīdzinām ar citiem grandiem, tad 9. Vieta, piemēram, man liekas, ka šajā pasaules čempionātā Argentīna varētu aizpildīties diezgan tālu, un šī 9. Vieta nav tas īstais īstais rezultāts, kurā viņiem šobrīd būtu jāatrodas Argentīnai.
Es domāju, ka tas ir īstais rezultāts, kurā viņiem būtu jāatrodas, jo pēdējā rezultāta neliecina, ka viņi ir labāka komanda, jo gan atlases ciklā viņi spēlēja, teiksim tā, ļoti slikti, un arī bija ļoti daudz tā kā apstrīdēja, vai Maradona ir cienīgs vispār vadīt Argentīnas izlases. Varbūt cienīgs viņš ir, bet tas viņa trenera talents varbūt nav tik liels kā futbolista talents, un jā, gribēja jau viņu tā kā izpīrēt ārā, bet viņš tomēr ir palicis, viņam vēl nesen bija sodi visādi uzlikt par uzvedību spēlēs un izteicieniem pēc spēlēm. Tā kā, nu tāds arī diezgan interesants treneris.
Nē, nu, es gribu atbildēt to, ko tu teici, kad, ka viņam sākumā gāja ļoti slikt. Tas bija tā, ka nu, viņam parādījās jauns treneris Diego Maradona un ļoti skandalos cilvēks ar visu kaut kādām futbola saistītām skandāliem un tā tālāk. Un tas varbūt arī nedaudz traucē Argentīnas izlasēji spēlēt savā augstākajā, labākajā sniegumā, jo paskaties, labākais futbolists pasaulē, Lionels Messi. Nu, ja ir tāds spēlētājs komandā, tad nevar būt, ka izlase ir tiešām slikta. Un es domāju, ka tie sliktie rezultāti ir ļoti lielā mērā atkarīgi no ietekmes, žurnālisti ietekmes un apkārtējo cilvēku ietekmes.
Noteikti.
Un ja pie stūrs ir tāds skandalos personība, tad nu, paskaties, kluži kā Jose Mourinho. Viņam arī, viņš arī ļoti skandalos cilvēks, un kā viņš nesen intervijā, piemēram, izteicies, ka viņam Itālijā ļoti nepatīk, un kad viņš gribētu prom, tad redzi, Inter Milan arī bieži vien muļķīgās spēlēs paklūpa pret vājiem pretniekiem. Jā, un jā, mūsu raidījums iet uz galu, un nākamajā raidījumā pasāstīsim, kas jauns noticis ir Latvijas un pasaules futbolā.
Un es vēl gribēju pieminēt, kad skatieties visu nākamnedēļu Čempionu līgu, jo otrdien un trešdien tiks aizdīts astodaļu fināls atbildes spēles, un līdz ar to noskaidrosies pirmās divas ceturdaļu finālistes, un es to iepazīstināšu tā. Nu, neiepazīstināšu. Es zinu, ka trešdien atbildes spēlē aizvada AC Milan ar Manchester United. Un
pirmajā spēlē viņi
ar 3-2 Manchester United izbraukumā uzvarēja AC Milan, tāpēc tā būs noteikti interesantākā spēle nākamajā nedēļā.
Nu, nezinu, es gan gaidu vairāk Chelsea pret Milans Inter.
Nu, es noskatījos pirmo spēli un biju diezgan vīlies.
Vīlies?
Tiešām vīlies, jā, tāpēc, kad sagaidīju pirmkārt no Chelsea's nedaudz vairāk, un jā.
Nu, es nezinu, man no anglijas klubiem, man, protams, Chelsea patīk vislabāk, bet tā kā esmu dziļi sirdī Itālijas fans, tad Milāns Inter parādīja to sniegumu, ko es gribēju redzēt. Jā, un būs arī vēl citas spēles, protams, Arsenal pret Porto tiksies otrajā kārtā, Fiorentina uzņems Bayern.
Jā, šīs spēles būs otrdien, ja nemaldos.
Jā, otrdien.
Un trešdien būs Manchester United pret Milānu.
Real Madrid uzņems Lyon.
Jā.
Kā jau teicu, tad Chelsea uzņems Internacionāli, Milāns Seviļa uzņems CSK no Maskavas, un pēdējā kārtā Barcelona uzņems Stuttgarti, un Bordeaux uzņems Olympiakos. Divi franču, ne, tas nav franču duels, nedaudz aizsapņojos, bet nu jā, ir laiks mums beigšo raidījumu, jo tūlīt studijā nāks raidījums Bitīt matos, un man jums jāsaka visu labu, mans vārds ir Robarts Vīksne.
Mans vārds ir Rēns Groskaps, un kā saka mūsu kolēģi no futbola, nu, no televīzijas, tad lai futbols ir jūsu kaislība.
Tieši
uz redzēšanos.
Lai futbols ir jūsu kaislība. Ā, tā. It's fun as it sounds. Move hips and hands when the band.
Kati, Kati, Maja znac, a peteli ludu.